Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Адкуль на Донбасе беларускія прадукты?
Нужно, чтобы была его фирма, да, либо там УНП, была зарегистрирована именно в Украине, а не Донецк или ЛНР и ДНР.
Ці выраслі сёлета ў Беларусі кавуны, як загадаў Александр Лукашенко? А мапаўцам, які збіў жанчыну, суд ўжо лавіў на некарэктных сведчаннях.
Все мои жалобы, которые я там писал, ну, писали, извините, простите, дали это следователю. И мне следователь этот сказал, что ни одного, никакого материала, ничего не проводилось.
Это и иншее у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». Главная информационная программа «Еврорадио».
На тэрыторыі акупаванага сепаратыстамі Донбаса на сённяшні дзень практычна няма недахопу ў прадуктах, але кошты на іх у сярэднім вышэй, чым па ўсёй Украіне. Як сцвярджае газета «Камерсант», цэны на тавары ў самаабвешчаных рэспубліках залежаць ад набліжанасці раёна да баявых дзеянняў. Чым бліжэй, тым даражэй. Таму нават у супермаркетах адной сеткі кошт на адны і тыя ж прадукты можа адрознівацца вельмі істотна. Дарэчы, на паліцах донбасскіх крамаў немала тавараў, вырабленых у нашай краіне. Пра тое, як беларускі товары трапляюць на акупаваныя тэрыторыі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У рэпартажы расійскага журналіста з занятага сепаратыстамі Луганска вуха чапляецца за фразу «У крамах шмат беларускіх прадуктаў». Як же так? Афіцыйны Мінск ніякіх ДНР, ЛНР не прызнае, лічыць гэтыя тэрыторыі, з якімі нема ніякага легальнага гандлю праз Украіну, украінскімі, якім чынам туды трапляюць беларускія прадукты? Телефоную на Брестский пивзавод с питанием, как бизнесмен с Донецка мог бы набыть партию их товару.
Дело в том, что у нас уже есть в Донецке представитель. Если хотите, мы можем оставить номер телефона.
Оголомшивая меня, супрацовница пивзавода. Ояк, навод не нейкая особная фура, что бесстрашно прорвалася праз блокпосты украинской армии, а целый представник. История набывая нечаканный поворот. Теперь набираю номер Рогачевского молочно-консервового комбината. Тут таксама расказваю гісторыю пра знаёмага бізнесмена з Донецка, які хоча набыць прадукцыю, але не ведае як.
Смотря, как он хочет вообще, насколько, сколько он может купить, понимаете, потому что вести меньше машины смысла нет. Нужно, чтобы была его фирма, да, либо там УНП, была зарегистрирована именно в Украине, а не Донецк или ЛНР и ДНР, да.
Вести товар нужно, то есть получается через белорусско-украинскую границу.
Зачем? Российско-украинскую.
А, через российско-украинскую.
Да, мы СТ-1 тогда не делаем для них, понимаете, там, ну, немножко проще, проще с документами, проще с оформлениями.
И сапраўды, чаму б не зарабіць на войне? Тым больш, что и под уладой сепаратыстов живут люди, якія хочуць есці. Телефоную прадстаўніку Брэсцкага піўзавода у Донецку Миколаю с прапановой реализации з яго дапамогай любых беларускіх продуктов. Воклічамі шчасця мою прапанову у Донецку не сустракаюць.
Не знаю. В принципе, у нас есть уже некоторые договоренности с заводами, с молочными, там, по молоку, сыру. Предложите, может, что-то нам более интересное.
Безумовно, забароны на поставку продукции белорусских вытворцев у Донецк ці Луганск нема ни с боку Киева, ни с боку Минска. И субъекты господарання мають право заключать контракты на поставку с кем завгодно, коли у сферу бизнеса не вмешается великая политика, а она покуль молчить не ведая. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тым часам расійскія камуністы прапануюць не знішчаць прадукты, якія патрапілі пад расійскае харчовае эмбарга, а адпраўляць іх у самаабвешчаныя ДНР і ЛНР. З такой ініцыятывай днямі выступіў сябра камуністычнай партыі Расіі Сергей Абухоў. Зараз ён стварае законапраект і збіраецца ўнесці яго на разгляд у парламент. Дакумент ужо падпісалі больш за 10 дэпутатаў. Сярод іх і лідар расійскай кампартыі Геннадзь Зюганаў. У дакуменце камуністы прапануюць знішчаць толькі няякасную ежу, а астатнюю санкцыйную продукцию отправлять у якости допомоги самообвешенным республикам. Дарэчы, тему санкционных продуктов мы еще протягнем. Наперадзе у программе «Евразум» после музычной паузы не переключайтесь.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
Вертаемся в студию Еврорадио. Россия поширила список країн, у дочиненні до яких дійнішає харчове ембарго. 13 жнівня відповідну постанову підписав прем'єр-міністр країни Дмитрий Медведєв. Тепер санкції розповсюджені ще і на Албанію, Чорногорію, Ісландію, де Ліхтенштейн. У список так само потрапила і Україна, але на особливих умовах. Як повідомляє Інтерфакс, обмежування на увоз продукції з України уступять у силу тоді, коли почне дійнішати погоднення об асоціації з Євросоюзом. До чого може привести поширення санкційного спису, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Россия распаусюдила свое харчовое эмбарго еще на 5 европейских краин – Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Причем на опошнюю за терминовкой. Заборона на увоз ее продукции уступить у силу только у выпадку уживания Киевом экономичной частки погоднения об ассоциации с Евросоюзом. С такой заявой выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Эти государства присоединились к решению Европейского Союза о продлении антироссийских санкций. Они аргументируют свое решение тем, что обязаны ввести эти санкции в силу разного рода соглашений с Европейским Союзом. Присоединение к санкциям – это осознанный выбор, который означает готовность к ответным мерам с нашей стороны.
Министр сельской господарки Черногории досить спокойно отреагировал на решение России. Поводле его слов, покуль тяжко спрогнозовать, как эмбарго повлияет на экономику балканской страны. Черногорские виноробы, в свою чергу, заявляют, что были готовы до такого кроку. Их попереживали российские коллеги. Тому они загодя перенакировали экспорт у иншей страны. У вынику за полгода продаж вина навод вырос, каже Милан Милутинович с предприемства «Плантация».
Имамо значен раст извоза, кои се мери о.
У нас істотний рост експорту, прикладно 30% у порівнянні з минулим годом. Вино йде у основному на ринки былих югославських країн, Азії, країн Євросоюзу, а так само США. Один одмовний сальдо тільки з Росії. Туди поставки зменшилися наполову.
Нагадаю, Россия обмежевала импорт товаров с краин Евросоюза, а так само Австралии, США и Канады в отказ на санкции, введенные супрать Москвы за аннексию Крыма и подтримку сепаратистов на Донбассе. Все лето в жнивне санкции были протягнуты еще на один год, а всю продукцию, что трапляя под эмбарго, россияне почали знищать прямо на меже. Служба информации Еврорадио.
Тим часом офіційним правом на знищення їжі, окремо супрацовників Россельхознагляду, володують так само британські наставники. Так у липні міністр едукації Великобританії Лорд Неш заявив, що школьні педагоги можуть конфіскувати, утримлювати і знищати нездорову їжу у учнів. Більш за те, наставник має право обшукати портфель учня, каб довідатися, яку їжу він принес з дому. Школи так само можуть наогул заборонити приносити некоторі продукти. Усе це робиться для того, каб просовувати ідею здорового харчування серед дітей.
Єврорадіо. Новини – наша справа.
На Єврорадіо Євроновини. Економіка Греції нечакано показала рост. Виросла амаль на цілий процент у другому кварталі 2015 року насуперек прогнозам резкого спаду, повідомляє Елстат. Служба статистики таким чином перегледіла виніки першого кварталу, у яким був зафіксований спад, і згодно з новою оцінкою змінення економічної активності у першому кварталі не було. Звістки були опубліковані напередодні голосування у грецькому парламенті по новому плані фінансової допомоги країни. Рецесія у Греції довжилася 6 років і спинилася тільки у 2014-му. Однак потім економіка країни знову стала скорочатися. До того, як були опубліковані дані Елстата, міркувалося, що економіка Греції щолета скорочиться на 2-2,5%. У Швеції узмацнили охову лагерів для біженців після забойства у Ікеї. Магазин Ікея у шведському Вестеросі знову відкрився у середу 12 жнівня, праз два дні після того, як відбулася подвійна трагедія. Адміністрація гандльової частки часово спинила продаж ножів. Директор крами Матіас Йохансен виказав надію, що супрацовники і покупники Ікея зможуть повернутися до нормального життя. 55-річна жінка і її 28-річний син були зарезані 10 жнівня у відділі посуду крами. У Здійснення злочинства підозрюють двох виходців з Еритреї. 25-річний молодий чоловік свою вину відмовляє. Другий мужчина йому 35. Тепер у больниці. По одній з версій, він потерпів під час сварки зі своїм знайомим. Навідники крами опинулися випадково утягнуті у бойку поміж підозрюваними і були зарезані. Політичного мотиву у нападі не було, свідчать поліціянти. У Австрії венгерських неонацистів не пустили у ту саму мистецьку академію, куди не прийняли у свій час і Гітлера. Керівництво Академії виявленчих мистецтв у Вені відмовилося пустити групу венгерських неонацистів, які захотіли навідати навчальну установу, студентом якої не став юний Адольф Гітлер. Група венгерських студентів у складі шестерих дорослих і одного дитяти прибула в австрійську столицю, каб навідати пам'ятні місця, зв'язані з життям Адольфа Гітлера, їх куміра. Дорослі члени тургрупи з'являлися представниками венгерського відділення міжнародної неонацистської організації «Кров і гонор», яка налічує біля 10 тисяч членів. Їх видворили з Австрії. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Летась Александр Лукашенко загадав керівникам паўднёвых регіонов Беларусі заняться вирощуванням на айчынных полях дынь ды кавуноў. На думку керівника країни, апошні некалькі гадоў лето у Беларусі настолькі тёплае, што бахчавыя культуры павінны расці ў нас не горш, чым на поўдні. Керівник державы заявіў, што ён на ўласным падворку пад Менскам вырасіў такія кавуны, якія па смаку ды велічыні нічым не саступаюць астраханскім. Таму, калі бахчавымі засадзіць па лесе, эфект павінен быць яшчэ лепшым. Пра то ці выканалі загад Александра Лукашэнкі кіраўнікі паўднёвых раёнаў краіны і ці павысіўся сёлета ў Беларусі ураджай кавуноў і дынь, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Летась Александр Лукашенко збирав урожай кавуну разом с сыном Колем. Тады навукоўцы казали про небывалый урожай.
Когда ты его берешь в Беларуси, свежий, это совсем другой. Пока его с Астрахани или откуда привезут. И непонятно как он. Так что я научился выращивать. Ученые надо отдать должное. Молодцы. Давай по лесу будем бахчевые выращивать.
Казал тады про айчынныя кавуны Александр Лукашенко. Мінулагодні урожай, по его словах, раздали суседям. Пасля гэтага тагачасны прэм'ер Михаил Мясніковіч дал загад засеять по 100 гектаров у кожной области кавунами да дынями. Праз год у брэсцкім аблвыканкаме отказывают.
На гектару 20, по-моему. Ну, я там 3 недели назад где-то был. Чистые посевы были, нормально. Зависть была. Сейчас пока не могу сказать, вот хотел как раз поехать после этой жаркой погоды посмотреть.
Кавуны тут вырошиваюць у двух гаспадарках для эксперимента. Вырошиваюць ягоды у строгай сакрэтнасці. Гаспадарка Новоселковскі будзе прадаваць свае кавуны праз мясцовыя крамы. Шукаць іх варта з пачатку верасня ў кобрынскіх крамах, паведамляюць у гаспадарцы. Гродзенская вобласць вырошывае кавуны толькі для эксперимента, нават не прызнаюцца колькі. Толькі іранічна адказваюць.
Мы ж не Краснодарский край. Ну, есть у нас, есть, посажен арбузы для эксперимента. Экспериментальные опыты сделаны.
У Витебской области ни кавуну, ни дыня у державы не вырошивая на угол, а у керовника краины Александра Лукашенко у дроздах поспевая урожай на 5 гектарах, поведомляют в Институте огородниноводства Академии наук Беларуси.
Да, выращивается в официальной резиденции дрозды на площади 5 гектар. И вот ждем, когда созреет.
И малюют перспективы вырошивания кавунов про изменение климату. Можно навод заменить импорт. Дадаюць у Інстытуце гародненаводства.
Перспектива по зделыванию арбуза на территории Республики Беларусь есть. Во-первых, потепление климата – это ни для кого не секрет. Смещение агроклиматических зон произошло. Выделение на территории Полесья даже новой агроклиматической зоны, не свойственной для Республики Беларусь.
Значит, варто чекать потепление, каб набыть белорусский кавун на комаровском рынку у Минску. Артем Мартынович, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія экзатычныя садавіны і гародніны варта было б вырошчваць у Беларусі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якую экзатычную садавіну ці гародніну вы б хацелі, каб вырошчвалі ў Беларусі?
Я не ведаю, ці вырошчваць у Беларусі ананасы, але хацелася б, ну, калі не вырошчваць, каб вырошчвалі менавіта ананасы. Каб для звычайных жыхароў Беларусь так само прошивали нас так.
Первое, что мне приходит на голову, как армянину, это есть такая вещь в Армении, как чаман. И из нее, ну вот есть белорусская полиновица, а чаман делается для того, чтобы делать выступление. Вот это первое, что мне пришло на голову.
Честно говоря, нас так все устраивает.
Арбузы. Нормально, чтобы росли, круглый год, зеленые такие.
Больше.
Авокадо еще хотела, чтобы росли. И, например, какие-нибудь теплицы для круглогодовых персиков. Я думаю, и что такие, может быть, есть, но, в общем, да. И чтобы и зимой их было много, и чтобы зимой продавали клубнику. Потому что никогда не найти клубнику, кроме как в начале июня. Это отстой.
Ананасы еще, они были бы очень в тему.
Ну да, апельсины было бы неплохо.
это зависит от того, вырастут ли они в Беларуси.
Это были ваши слова.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. А мапаўца, які пабіў на нудысцкім пляжы жанчыну некалькі гадоў таму, суд лавіў на некарэктных сведчаннях. Так, у 2011 годзе ў Крупках, дзе за адну ноч затрымалі 48 чалавек, ён склаў рапарт на мясцовага жыхара. Але ў судзе гэтага чалавека цалкам апраўдалі. Нагадаю, гучная гісторыя на Менскім моры адбылася на мінулым тыдні. 45-гадовая жанчына вызвала ў месца адпачынку АМАП, бо ёй не спадабалася, што на неафіцыйным нудысцкім пляжы жанчына па суседстве загарала з адкрытым верхам. У выніку міліцыянты затрымалі і пабілі не толькі аматарку топлі з загару, але і дзяўчыну, якая паспрабавала за яе заступіцца, і маладога чалавека на мыліцах са зламанай нагой, які паспрабаваў высветліць, што адбываецца. Падрабязней пра тое, хто займаўся збіццём адпачываючых на Менскім моры, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Міліцыя Мінскай вобласці не збіраецца праводзіць праверку ў адносінах да сваіх супрацоўнікаў пасля канфлікту на Мінскім моры. Нагадаем, што ў суботу 8 жніўня на пляжы здарылася патасоўка. Людзі масава заступіліся за купальшыцу, якая загарала топлес. Тады пасля прыёмчыка ў адамапаўца на пясок паваліўся мужчына з мыліцамі і яго жонка. На відэа канфлікт выглядае даволі жорстка, і людзі сцвярджаюць, што па-за межамі аб'ектыву адбываліся яшчэ больш брутальныя рэчы. Дык вось, многія сведкі скардзяцца на самага актыўнага амапаўца Алега А, які праводзіў байцоўскія прыёмы. Шукаем інфармацыю пра гэтага чалавека ў інтэрнэце і тут жа знаходзім безліч матэрыялаў. У 2011 годзе гэты спецназавец ЗУС Мінгарвыканкама гучна засвяціўся ў Крупках, дзе за адзін вечар у розных частках горада затрымалі 48 чалавек. На адным з судовых пасяджэнняў старшыня суда злавіла міліцыянера і дваіх яго калег на несупадзеннях. Тады жыхара Крупак Руслана Вілюху апраўдалі, а ён на гэтым не спыніўся і пачаў скардзіцца на міліцыянераў у рознай інстанцыі. Але, як бачым, Алег А. дагэтуль працягвае ствараць інфармацыйныя нагоды. Знаходзім таго самага Руслана Вілюху.
Все мои жалобы, которые я там писал, ну, писали, извините, простите, дали это следователю. И мне следователь это сказал, что ни одного, никакого материала, ничего не проводилось, говорит. Меня на самом деле никто не опрашивал. Ніхто аб'яснення з мяне не браў.
Сярод незаконна затрыманых у 2011 годзе жыхароў Крупак быў грамадзянін Беларусі ліванскага паходжання Фарук Кабалан. Яго віна ў судзе таксама не пацвердзілася. Мінула 4 гады, а ён дагэтуль пакрыўджаны на амапаўцаў.
Мне абіжалі, ба маю вера, ба маю ўсё, тоже абіжалі мне ўчасіна. Ані очам плахія людзі.
Тым часам ва ўУС Мінгарвыканкама нават не збіраюцца праводзіць праверку ў дачыненні да амапаўцаў.
Кадай гэта тут з гіпсом крычыць, я вас паснімаю, і все гэта інфармацыйныя істочнікі абліціць, і вас работы павыганяць. Ну, гэта вы как считаеце, это правильно или неправильно? Кадай яму сотрудніка ОМОНа говорит, пройдемте, пожалуйста, в машину.
Таксама ва ўправленні ўнутраных справ Еўрарадыё расказалі перад гісторыю скандалу на Мінскім моры. За месяц да гэтага на жанчыну, тую, якая на відэа павалілася на пясок пасля ці то ўдару, ці то штуршку адамапаўца, склалі пратакол за распіванне алкаголю ў грамадскім месцы. Яна з гэтай нагоды падала скаргу ў следчы камітэт, дзе праводзіцца праверка. І вось жанчына сустрэлася з нелюбімым амапаўцам на Мінскім моры ў другі раз. Скандал атрымаўся яшчэ больш грандыёзным. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Самае цікавае, што роўна 2 гады таму супрацоўнік прэс-службы мінскай міліцыі Яўген Сашка заяўляў, што ні ў адным нарматыўным прававым акце не напісана, што загараць топліс нельга. Па яго словах, у міліцыянтаў не можа быць ніякіх прэтэнзіяў, калі адпачывальніца без купальніка не замінае іншым. А ў выпадку, калі такая карціна камусьці не спадабаецца, і на жанчыну ўсё ж выклікаюць міліцыю, то ёй усё адно нічога не пагражае, калі яна апранецца і выбера для адпачынку меней люднае месца. Дарэчы, у еўрапейскіх краінах падобных праблемаў з загаранням на імі не існуе, бо там даўно стварылі асобныя нудысцкія пляжы для аматараў цэласнага загару. У Беларусі ж такіх пляцовак няма зусім.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па хакеі Дэйв Льюіс застаецца працаваць у Беларусі. Ён падпісаў новы кантракт, які разлічаны да канца алімпійскага цыклу да 31 траўня 2018 года. Нагадаю, Дэйв Льюіс з'яўляецца трэнерам беларускай хакейнай зборнай з 2014 года. У другім крузе буйнога турніру ў Таронта Вікторыя Азаранка абыграла чацвёртую ракетку свету Петру Квітаву. Паядынак цягнуўся 1 гадзіну 28 хвілінаў і завяршыўся ў двух сетах 6-2, 6-3. У трэцім раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з італьянкай Сарай Эрані. Перад гэтым яшчэ адна наша суайчынніца Ольга Гаварцова не здолела прайсці ў трэці раўнд турніру. Беларуска саступіла шостай ракетцы планеты Ані Іванавіч з Сербіі 4-6, 6-7. Спаборніцтва ў Канадзе завершацца 16 жніўня. Яны стануць адным з этапаў падрыхтоўкі да заключнага ў сезоне турніру серыі вялікага шлема адкрытага чэмпіянату ЗША, які пройдзе ў Нью-Йорку з 31 жніўня па 13 верасня. Тым часам тэнісны дуэт беларуса Максіма Мірнага і іспанца Фелісіяна Лопеса выйшаў у 1/8 фіналу парнага разраду турніру ў Монреале. У матчы першага круга інтэрнацыянальны дуэт абыграў пару Дэвід Гофін, Бельгія, Дамінік Тім, Аўстрыя 6-3, 1-6, 10-8. Беларускі баксёр Павел Кастрамін выйшаў у паўфінал чэмпіянату Еўропы 2015 у балгарскім Самокаве і гарантаваў сабе месца на п'едэстале кантынентальнага форуму. Хлопец змагаецца ў вагавой катэгорыі да 69 кілаграмаў. Ён будзе адзіным беларускім медалістам турніру, бо два яго калегі па камандзе Міхаіл Даўгалявец і Сергей Карнеяў прайгралі чвэрцьфіналы і завяршылі выступы. Сапернікам беларускага спартсмена ў паўфінале 14 жніўня стане прадстаўнік Швецыі Кларэнс Гаерам. Дарэчы, Павел Кастрамін станавіўся бронзавым прызёрам хатняга чэмпіянату Еўропы 2013, які праходзіў у Мінску. Цяпер жа ён гарантаваў сабе месца ў ліку ўдзельнікаў будучага чэмпіянату свету ў катарскай Досе. Турнір пройдзе ў кастрычніку. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Першым артыстам, чый сёлетні альбом атрымаў платінавы статус, стаў спявак Дрейк. А саундтрэкам да серыяла Дэвіда Лінча «Твін Пікс» перавыдаюцца на ваніле. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Дрейк стаў першым артыстам, чый альбом, які выйшаў у 2015 годзе, атрымаў платінавы статус. Гаворка ідзе нават не пра альбом, а пра мікстэйп «If you are ready, this is too late». Але гэты запіс афіцыйна распаўсюджваецца на камерцыйнай аснове і з лютага разышоўся больш мільённым накладам. «If you are ready, this» стаў адзіным альбомам, які выйшаў у 2015 годзе і ўжо паспеў атрымаць платіну ў Злучаных Штатах. Мільённую адзнаку сёлета таксама перасёк альбом і 1989 «Тейлор Свіфт», але ён выйшаў у кастрычніку мінулага года. Дрейк таксама рыхтуецца выпусціць бліжэй да канца года новую пласцінку, на гэты раз ужо афіцыйны LP пад назвай «Views from the Six». Саундтрэкі да серыяла і фільма Дэвіда Лінча «Твін Пікс» і «Твін Пікс скрозь агонь» перавыдаюцца на вініле. Музыку да серыяла, як і да фільма прыквелу, напісаў Анджэла Бадаламэнці. Тэма «Твін Пікс» стала ў значнай ступені яго візітнай карткай. Дакладнай даты рэлізу пакуль няма, але лейбл «Мондо», які рыхтуе перавыданне, паведаміў, што тэставы наклад будзе гатовы ў бліжэйшы час. Застаецца дадаць, што на 2017 год запланавана прэм'ера трэцяга сезона серыяла. Ужо вядома, што музыку да яго таксама будзе пісаць Бадаламэнці. Анансаваны выхад сольнага альбома Курта Кабэйна. Пласцінка выйдзе 6 лістапада ў адзін дзень з DVD-рэлізам фільма «Чортаў монтаж». Ініцыятар рэлізу, рэжысёр Брэд Морген, паведаміў, што ў яго ўвойдуць усе кампазіцыі, якія прагучалі ў фільме, а таксама каля тузіна ранейшы невыдадзеных трэкаў. Морген асабіста абраў іх для кружэлкі, грунтоўна перарыўшы архівы Кабэйна. Паводле яго слоў, песні, якія ўвайшлі ў альбом, гучаць па-рознаму, ад трэшу да рэгтайму. Усе кампазіцыі былі запісаны музыкам сольна, з адной гітары ў хатніх умовах, без якіх-небудзь студыйных хітрыкаў. І яшчэ фронтмен Radiohead Том Йорк піша музыку для брадвейскай пастаноўкі «All Times», новай сцэнічнай версіі аднайменнай п'есы Гаральда Пінтэра. Рэжысёрам пастаноўкі выступіць Дуглас Ходж. Галоўныя ролі ў спектаклі выканаюць Клава Оуэн, Кэлі Райлі і Іу Бэст.
«All Times» – гэта драма 1971 года аб шлюбнай пары, якая рыхтуецца да візіту госця з мінулага, суседкі, з якой жанчына здымала кватэру 20 гадоў таму. Муж сцвярджае, што ніколі не бачыў суседку, але з яе прыездам усе ўтрох пачынаюць дзяліцца супярэчлівымі ўспамінамі, якія ператвараюцца ў барацьбу за лідарства. Спектакль будзе ісці ў тэатры American Airlines Theatre з 6 кастрычніка па 29 лістапада. «Мне было вельмі прыемна працаваць з Дугласам над маёй першай тэатральнай пастаноўкай», кажа Йорк. «Мне падабаецца распрацоўваць у музыцы тэмы кахання, таямніц і ўспамінаў». У сваю чаргу рэжысёр называе музыку Йорка эпічнай, захапляльнай і складанай. Тым часам стала вядома, што Radiohead сталі фаварытамі ў спаборніцтве за права выканаць лейтматыў для наступнага фільма пра Джеймса Бонда. Гэта адбылося пасля таго, як ананім паставіў на групу стаўку ў памеры 15 тысяч фунтаў. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня спявачка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». У Мінск едзе «Лінкін Парк». Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ужо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Устінаў. Пачуемся!
«Еўразум»!